Петарда. 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, ефір Єврорадіо програми «Петарда». При мікрофоні Вольга Міцкевич. Подводимо виніки п'ятниці 24 липня. Наші теми. У територіальні виборкоми трапило тільки 12% вилученців від позиції. Інфляція буде нижчою за прогнозний показник. Олександр Лукашенко заступився за пенсіонерів. Подробязні про гэта да іншыя цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Навіна номер 5 у праграме «Петарда». Верховны суд патлумашыў адмову ў скарзе ініцыятыўнай групы Статкевіча. Цытую. Права на абскарджанне ў судзе адмовы ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы даецца толькі асобе, якая збіраецца вылучацца кандыдатам у прэзідэнты. Канец цытаты. Гэта паведамляе сайт Верховнага суда Рэспублікі Беларусь. Нагадаем, Мікалай Статкевіч кандыдат на выбары 2010 года. На дадзены момант адбывае пакаранне за кратамі. У траўні 2011 года ён быў прызнаны вінаватым у арганізацыі своїх безпарадку і осуджений на 6 годов позбавлення волі. Сюлета ЦВК прийняв документи на реєстрацію ініціативної групи Миколая Статкевича, але у самой реєстрації відмовив.
Щоденна програма «Петарда».
Навіна номер 4 у програмі «Петарда». Олександр Лукашенко доручив знайсти можливість повисити пенсії з 1 вересня. Повищення повинно скласти 5%. Такого доручення керівник Білорусі дав 24 липня на нараді по особних питаннях соціального забезпечення. Міністр праці соціальної оборони Мар'яна Щоткіна нагадала, що сьогодні рост заробків зв'язаний з продукційністю праці. Тому і поступлення у фонд соціальної оборони йдуть більш повільно і в більш малих помірах, чим планувалося при формуванні бюджету на гэты год. Так само Щоткіна паведаміла, што ўжо на працягу паўгода пенсіі не пераразлічваюцца. Аднак даручэнне Лукашэнкі міністр паабяцала выканаць. Так само падчас нарады Александр Лукашэнка паведаміў, што павышаць пенсійны ўзрост у краіне не плануецца.
Если люди не хотят повышения пенсионного возраста, мы им прямо сказали, такой пенсионный возраст, вот такой фонд пенсионный, мы его делим на всех пенсионеров. И речь сегодня не идет об этом, и поднимать этот вопрос сегодня нечего. С каждым годом все хоть понемножку, но меньше становится работающих людей.
В связи с этим уменьшается количество людей, которые отличивают гроши со своего заработка на социальные потребы. Лукашенко додав, что недопущально звонять пенсионеров, здольных працевать далей.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Навіна номер 3 у праграме «Петарда». Каля ЦВК затрымалі ўдзельніка адзіночнага пікета. Акцыя доўжылася менш за хвіліну. Актывіст грамадскага аб'яднання «Альтэрнатыва», зарэгістраванага ў Латвіі, Мікалай Лустоў выйшаў з плакатам «Навошта выбіраць? Трэба каранаваць. Не выбарам». Як написал в своем аккаунте у Фейсбук керівник «Альтернативы» Олег Корбан, акция довжилася меж за хвилину. Лусто затримала ахова центрвыборкамы и повела у будинок ЦВК.
Щоденная программа «Петарда».
Навіна номер 2 у праграме «Петарда». 24 липня у Москве подписано міжрадовое погоднение про предоставление Беларуси кредиту на 760 миллионов долларов. Кредит выдается в российских рублях на 10 годов, включаючи 4-годовый льготный период. Гэты кредит выдается для обслуговывания и погашения кредитов, ранее выдаденных Беларуси, России и Евразийским фондом стабилизации и развития. Сёлета Россия уже вылучила Беларуси новый кредит у померы 110 миллионов долларов для погашения кредиту, выдаденного у 2010 году.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Головная новина в программе «Петарда». Только 12% вылученных представников оппозиции трапили у территориальной выборчей комиссии. Гэта известки огушила компания «Назирание права выбору». Организации, которые уваходят в эту кампанию, вылучали 25 своих представников. Как означает кампания «Право выбора», на этапе вылучшения значную роль сыграло то, что организации, которые сутыкаются с отмовой у регистрации, не могут претендовать на удел в выборчих комиссиях. Таким чином, с 25 вылученных кандидатов у территориальной комиссии, в склад комиссии трапило только 3 человека. Представники партии Белорусского народного фронта Константин Смоликов и Змитер Каспирович, а так само представник социал-демократичной партии «Громада» Надея Шомченко.
Щоденная программа «Петарда».
Таким чином у программе «Петарда» мы подсумовали основные подеи пятницы 24 липеня. При микрофоне для вас працавала Ольга Мицкевич.
Штодзённая программа «Петарда».
Вітаю, при мікрафоні Вольга Міцкевіч. Цягам бліжэйшых 30 хвілін у выніковай праграме «Петарда» падсумоўваем падзеі ўсяго тыдня. Нашы тэмы. Ініцыятыўныя групы кандыдату ў прэзідэнты пачалі збор подпісаў. У тэрытарыяльныя выбаркамы трапіла толькі 12% вылучэнцаў ад апазіцыі. Лукашэнка распавёў кіраўніку АБСЄ, як трэба вырашаць канфлікт ва ўкраіне. Падрабязней пра гэта ды іншае цягам паўгадзіны. Не пераключайцеся.
Штодзённая праграма «Петарда».
Пачынаем з галоўнай падзеі тыдня. 20 ліпеня цэнтр выбаркам зарэгістраваў ініцыятыўныя групы 8 прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду. Палітолог Юрый Чаусаў мяркуе, што рэгістрацыя ініцыятыўных груп аказалася даволі прадказальнай, але нават па колькасці пададзеных заявак можна меркаваць, што зарэгістраваных кандыдатаў будзе менш, чым на мінулых выбарах, мяркуе эксперт.
Той восьмерки, якая зарегистрованная, ну, на мой погляд, господарыня Романовская. Маловероятно, что там будет собрано 100 тысяч подписов, бо вельми малая инициативная группа. На конт Терешенки, Улаховича, ці кандидатов с традиционной оппозиции, так само тяжко казать, накольки у них есть потенциал АГП. Из группы меньше за 1000 человек, а ранее этого не хапало. Мне подается, что кандидатов 5, напевно, на гэтых выборах будет.
А чьи группы пачалі збирать подписы, даведаемся з нашего репортажу.
Заяву на регистрацию 12 инициативных групп разглядала 20 липня адмысловая комиссия Центр выборкама. За того, что на обвяшчение выников пришло шмат и заявников, и журналистов, а догляд наведывальников службой аховы Дома Ураду проводится ажно на двух постах, не все здолели потрапить у залю своечасово. До прикладу, Татьяна Короткевич и Виктор Корнеенко, які представляя Анатолия Лебедьку, уваходят у помещение. Шкання ўжо пасля разгляду іх заяў на конт рэгістрацыі ініцыятыўнай групы і абвяшчэння вынікаў. Адразу скажу, што групы і Караткевіч, і Лябецькі зарэгістравалі. Зараз крыху пра тое, як гэта адбываецца. На прыкладзе Андрэя Канаўца. Вынікі разгляду яго заявы агучвае супрацоўніца прававога аддзелу ЦВК.
Давно прожить на территории Республики Беларусь не менее 10 лет при выборах. Нами установлено, что с 20, что он был осужден Истринским городским судом Московской области 15 марта 2006 года за совершенное преступление по 1 году и 9 месяцев лишения свободы. Назначенное наказание Канавец
У адпаведнасці з прапановай супрацоўніка юрадзела сябры ЦВК галасуюць заўжды так, як і было прапанавана, заўжды адзінагалосна. У выпадку з Канаўцом адмоўна. Не, тым, каго ў рэгістрацыі адмаўляюць, даюць слова, калі яны ці іх прадстаўнікі знаходзяцца ў залі. Бо той жа Канавец на пасяджэнні камісіі ЦВК не прыехаў з Наваполацку. Няма і магілёўскага прэтэндэнта Сергея Заблоцкага, які нават дакументы ў ЦВК даслаў поштай, што забаронена. Адсутнічае і рэкламшчыца Ірына Першына, у спісах якой пра большасць людзей указаныя непраўдзівыя звесткі. Тыя, хто дайшоў, спрабуюць давесці, што рашэнне камісіі не зусім правильное, что тыя, кому не хапіла людзей, да неабходных 100 сяброў ініцыятыўнай групы, прынеслі новы спіс, хоць дата прыёму дакументаў прайшла, як гэта было ў выпадку з Александрам Юдаевым, Татьянай Беруковай і Віктарам Талмачовым. Прадказальна адмаўляецца ВК ў рэгістрацыі ініцыятыўнай групы Міколы Статкевіча. Маўляў, чалавек знаходзіцца за кратамі, а яшчэ і нельга з судзімасцю займаць высокія дзяржаўныя пасады. Марына Адамовіч і Владзімір Некляеў спрабуюць спрачацца, даводзячы, што зараз регіструюць ініцыятыўную групу, а не кандыдата. Не дапамагае. ЦВК регіструе групы Татьяны Караткевіч, Анатолія Лябецькі, Віктора Цярэшчынкі, Жанны Раманоўскай, Мікалая Улаховіча. Вынікі падводзіць сакратар Цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік.
У 2010 году первоначально стартавалі 17 чалавек, зарегістравана было 10 ініцыятыўных груп, они все сабралі па 100 тысяч подпісей і в бюлетені аказалось по 10 кандыдатаў. Ну, во время нынешней избирательной кампании заявок, вы слышали, наверное, было больше, чем рассмотрено заявлений на регистрацию инициативных групп. Некоторые заявления не подавали, но в общей сложности оказалось тоже немало. Все-таки мы получили 15 заявлений, и из этих 15 8 инициативных групп зарегистрировали. Я думаю, у большинства из этих групп есть реальные шансы собрать необходимые 100 тысяч подписей для регистрации кандидатом в президенты.
Дмитрий Лукашук, Еврорадо, с Центральной выборчей комиссии.
Программа «Петарда». 5 вибухових темов на Еврорадио.
Працягваем подсумаванне тыдня. У чацвер, 23 ліпеня, у Беларусі пачаўся збор подпісу ў падтрымку вылучэння кандыдатамі ў прэзідэнты. Да 21 жніўня 8 ініцыятыўных груп мусяць сабраць як мінімум па 100 тысяч подпісаў. Як групы кандыдатаў падрыхтаваліся да гэтай працы, даведаемся з нашага рэпартажу.
23 ліпеня – першы дзень збору подпісаў за патэнцыйных кандыдатаў ў прэзідэнты. На невялікім участку ля ГУМа і цэнтральнага ад раніцы ажно 3 пікеты. Пытаюся ў людзей, якія збіраюць подпісы, чаму яны тут і што ведаюць пра сваіх кандыдатаў. Спачатку падыходжу да пікета Лукашэнкі. У ім ажно 5 чалавек. Самы галоўны сядзіць на стуле і дапамагае людзям падпісвацца. Яшчэ двое стаяць за яго спіной. Рэшта на ходніках заклікае мінакоў не праходзіць міма. Выбіраю ахвяру і адразу задаю самае правакацыйнае пытанне.
Прабачце, як вас завуць?
Александр.
Алес.
Так.
Алес, ну нейкі такі дзіцячыя пытанні задаеце, нават смешна.
Ну, напрыклад, які ў яго заробак у месяц?
Ну, які ў яго заробак, ён павінен дэкларацыю паказаць народу, так? Менавіта перад намі ён жа не павінен адказваць. Мы ведаем усю тую інфармацыю, якая з'яўляецца агульным і вядомай.
За Татьяну Караткевіч подпісы збіраюць 2 чалавекі. Тут жа адразу можна пачытаць тэзісы праграмы, кароткую біяграфію без падрабязнасцяў. Зборшчык подпісаў амаль адразу збівае мой запал.
Чаму вось вы асабіста вырашылі менавіта за Караткевіч збіраць подпісы?
Я грамадзянін, які падтрымліваецца дэмакратычных поглядаў. Што такое дэмакратычны погляд? Я за ўладу дзеля народу. Чаму? Таму што мы павінны весці справу разумным чынам.
Лідар АГП Анатоль Лябедзька на свой першы пікет да ГУМа прыйшоў асабіста. Падпісвацца за сябе людзей агітаваў праз мегафон, прыводзячы ў захапленне дзяцей і злуючы пенсіянерак. Некаторыя мінакі карысталіся момантам і з Лябедзькам на ўсякі выпадак фатаграфаваліся. Раптам і праўда прэзідэнтам стане. Подпісы за яго збіраюць аднапартыйцы. Ведаюць даволі шмат, але не без нюансаў.
Вышэйшая адукацыя, гісторыя, французская мова. А вось тут напісана ўсё пра яго.
Можаце сказаць, які яго заробак?
Заробак? Сярэдні па краіне.
А колькі гэта?
Колькі дакладна? Зараз дакладную лічбу вам не назаву, ну, у раёне 500 даляраў, калі ў даляры пераводзіць.
Зборшчыкі подпісаў за Анатолія Лябедзьку таксама расказваюць, што людзі падыходзяць ахвотна. Некаторыя шкадуюць, што не маюць пры сабе пашпарта. Толькі адна бабулька была не зусім пазітыўнай. Абазвала каманду АГП пазнякамі. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
Яшчэ адна істотная тэма тыдня. Толькі 12 вылучаных прадстаўнікоў апазіцыі трапілі ў тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі. Гэтыя звесткі агучыла кампанія назірання права выбару. Арганізацыі, якія ўваходзяць у гэтую кампанію, вылучылі 25 сваіх прадстаўнікоў. Як адзначае кампанія, на этапе вылучэння значную ролю сыграла тое, што арганізацыі, якія сутыкаюцца з адмовамі ў рэгістрацыі, не могуць прэтэндаваць на ўдзел у выбарчых камісіях. Такім чынам, з 25 вылучаных прэтэндэнтаў у тэрытарыяльнай камісіі ў склад камісіі трапіла толькі 3 чалавекі. Прадстаўнікі партыі Беларускага народнага фронту Канстанцін Смолікаў і Зміцер Каспяровіч і прадстаўніца сацыял-дэмакратычнай партыі Грамада Надзея Шомчынка. Нагадаю, тэрытарыяльныя выбарчыя камісіі існуюць, каб сачыць за справядлівасцю выбарчага працэсу і, зразумела, за падлікам галасоў. Палітычныя сілы, якія падтрымліваюць апазіцыйных прэтэндэнтаў на прэзідэнцкую пасаду, ўжо заяўляюць пра тое, што выбарчыя камісіі іх не прымаюць.
Праграма «Петарда». 5 вибуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Працягваем падсумаванне тыдня. Днямі вядомы французскі акцёр Жерар Дэпардье прыязджаў у Беларусь, каб, па яго словах, асабіста пазнаёміцца з нашай краінай. Француза перадусім цікавіла беларуская сельская гаспадарка, пра якую ён чуў шмат добрых водгукаў. Дэпардье пабываў на некалькіх сельскагаспадарчых прадпрыемствах і нават атрымаў урокі ручной касьбы ад Александра Лукашэнкі. Дэпардзе назваў Беларусь маленькай Швейцарыяй і паабяцаў, што будзе наведваць нашу краіну значна часцей. Падрабязней пра прыезд французскага актора ў нашу краіну даведаемся з нашага рэпартажу.
21 ліпеня Жерар Дэпардзе нечакана наведвае Беларусь. У мінскім аэрапорце акцёр прызнаецца, што ведае пра нашу краіну даўно. Паглядзець на жыццё беларусаў на ўласныя вочы яго падштурхнуў амбасадар Беларусі ў Францыі Павел Латушка. Сустрэліся яны ў Парыжы, калі Дэпардзе сам прыйшоў у нашу амбасаду, каб павіншаваць з Днём Незалежнасці. Сапраўды, нічога незвычайнага. Літаральна з трапа самалёта акрэслівае свае зацікаўленасці акцёр, які вядомы яшчэ і як паспяховы вінароб ды рэстаратар.
Мне цікава Беларусь як сельскагаспадарчая краіна з вялікім патэнцыялам. Я лічу, што тыя, хто злучаны з зямлёй і земляробствам, самыя лепшыя людзі.
У выніку Дэпардзе наведаў ферму, пакасіў траву каля рэзідэнцыі прэзідэнта, пазнаёміўся з Мікалаем Лукашэнка. Культурнымі дасягненнямі нашай краіны так і не зацікавіўся. Па словах супрацоўніка Міністэрства культуры, актор ехаў пад патранажам МЗС, таму і праграма візіту складалася адпаведная, каментуюць Еўрарадыё прыёмнай Мінкульта.
Больш яго інтарэсавала сельскае хазяйства, чым фільматворчыства. На аб'ектах культуры не был. Была вроде бы запланирована встреча с министром, но ее не было, она не состоялась.
Один и представник кіраўніцтва Мінкульта, який сустракаў Дэпардзе, наместник министра Василь Чернік. Таму дамоўленасці про удзел актера у фестывалі «Лістапад» і супрацоўніцтва з Беларусьфільмам у здыманні стужкі Нармандыя Нёман, про якія пишуть у СМІ, могли быць досягнутыя толькі ў неформальных обставинах, паміж частаваннем драніками ды пераездами з месца на месца.
При визите Дэпардзе ни один представитель киностудии с ним не встречался.
Кажа намеснік гендырэктара Беларусьфільма Змітр Шэлях і дадае, што паведамленне аб нейкім супрацоўніцтве са знакамітым акцёрам не прыходзіла і з Міністэрства культуры. Цікава, што супрацоўнікі Азярыцкага агра, куды Дэпардзе прыязджаў з экскурсіяй, да апошняга моманту не ведалі падрабязнасцяў візіту. Хто менавіта наведае гаспадарку, стала вядома літаральна ў дзень прыезду, разважае намеснік дырэктар па ідэалогіі Юлія Ігнатовіч.
Перспектыўнае хазяйства, і я думаю, што заслужваем таго, чтобы паказаць уровень Беларусі на дастаточным узроўні. Хаця б ёсць што пасмотрець, ёсць куды прывезці, ёсць што паказаць.
Супрацоўніца Азярыцкага агра прызнаецца, што апроч Александра Лукашэнкі такіх знакамітых гасцей у іх не было. Дарэчы, гэтым разам кіраўнік краіны не прыязджаў. Акцёр знаёміўся з гаспадаркай у суправаджэнні іншых высокіх чыноўнікаў. А вось ці дамовіўся Дэпардзе на пастаўкі, напрыклад, малака з Азярыцкага агра ў свае расійскія рэстарацыі, ідэолаг не ведае. Кіраўніца гаспадаркі Ніна Жалязнова, якая нібыта мела прыватную размову з акцёрам і мела шанец падпісаць нейкія пагадненні, сёння вельмі моцна занятая, відаць, наганяе час, згублены на знакамітага акцёра. Але пагадзіцеся, калі б Азярыцкая агра дамовілася са знакамітым акцёрам пра супрацоўніцтва, хутчэй за ўсё гэта б ведала не толькі яго кіраўніцтва, але і ўся вёска Слабада, дзе яно месціцца. Атрымліваецца, што акцёр прыехаў у Беларусь, каб аказацца побач з Александрам Лукашэнкам. Калі б гэта адбылося не напярэдадні прэзідэнцкіх выбараў, можна было б проста усміхнуцца самадурству знакамітага француза. Але хто ведае, можа зусім хутка ўсё стане на свае месцы, і мы пачуем пра жаданне Дэпардзе прывезці ў Мінск свой бізнес ды атрымаць беларускае грамадзянства. Ілля Маліноўскі, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая праграма «Петарда».
І апошняя пазіцыя нашага падсумавання. Александр Лукашэнка сустрэўся ў Мінску з дзейсным старшынём АБСЕ, міністрам замежных спраў Сербіі Івіцам Дачычам. Падчас сустрэчы абмяркоўвалася узброенае супрацьстаянне ва ўкраіне. Александр Лукашэнка мяркуе, што для вырашэння ўкраінскага канфлікту мусілі больш актыўна падключацца кіраўнікі дзяржаў.
Если уж вайна, то, наверное, в срочном порядке должны были собраться главы государств, обсудить эту проблему и принять какие-то меры, решения какие-то. Но не получится принять решение, ну, так хотя бы в глаза друг другу сказать все то, что мы друг о друге думаем.
Так само Лукашенко заявил, что маем двоистое ставление до АБСЕ. Он меркует, что у гэтым вина самоорганизации и, перш за все, керовников держав. Белорусский лидер лечит, что АБСЕ без подтримки керовников держав на Урате может истотно поплывать на ситуацию на усходе Украины. Тому меркует он, з'являются новые форматы – нормандские, берлинские, минские, да и иншие. Он выказал пропанову заняться реорганизацией международных структур к шталту АБСЕ. Сие и Аан, каб яны не стали маргинальными.
Штодзённая программа «Петарда».
Гэта былі асноўныя падзеі тыдня ў выніковай праграме «Петарда». Пры мікрафоне для вас працавала Вольга Міцкевіч. Пачуемся.
программа «Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.